Drage dame in cenjeni gospodje, pozdravljeni v novem popkastu Ligi prvakov. Z vami sem Anže Mlakar, v moji družbi pa sta danes Božidar Bulat in pa Luka Marinček. Pozdravljena.
Zdravo.
Lep pozdrav.
Torej, pogovarjali se bomo o Ligi prvakov, za začetek bomo na hitro predelali povratne tekme play-offa, potem pa se bomo osredotočili na petko žreb in pa na vse pare osmine finala. Torej, kar zadeva povratnih tekem play-offa za uvrstitev v osmino finala, v torek sta Newcastle in Leverkusen brez težav prišla do napredovanja. Atletico, ki je v gosteh najprej remiziral, je tudi doma pometel z klubom Bruchem. Malo presenečenje pa je bil Inter proti Bode Glimtu. Inter je že prvo tekmo izgubil, nato pa doma še enkrat doživel boleč poraz. Kako sta videla to tekmo, Božo?
Ja, Bodo je poskrbel za največje presenečenje. Do sedaj v Ligi prvakov bi rekel in na zadnjem popkestu smo govorili, oziroma mogoče dva popkesta nazaj, da bo to test zrelosti za norveško ekipo in se mi zdi, da je bil, da so prišli na Giuseppe Meazzo, odigrali neko izkušeno, organizirano tekmo, izkoristili tudi neke napake Interja, se dobro branili in na koncu čisto zasluženo prišli do napredovanja. Ni bilo nekega avtobusa, ni bilo neke pretirane defenzivne igre in zelo zasluženo so prišli naprej.
Da, številni smo predvsem pričakovali to, da bo res tisti park the bus in pa da bo Inter težko prihajal v priložnosti, ampak ja, dobro so se branili, ampak istočasno pa so tudi napadali in bili, potem smo videli, povedli za ena proti nič, dve proti nič.
Ne, jaz sem z navdušenjem spremljal Bode Glimt. Inter je malce, saj zdi se mi glede na to, kakšna bila prva postava na Norveškem, podceneval svojega nasprotnika. Na povratni tekmi niso mogli računati na svojega najboljšega napadalca Lautara Martineza, ki bi ga tu res, res krvavo potrebovali. Bili so občutno boljši prvi polčas na Radzuri, ne daš ga, nervoza pride in potem norveški stroj. Nič preveč razmišljanja, samo pragmatičen, praktičen nogomet. Tako, kot ste rekla, nobenega bunkerja, pravzaprav je bilo predvsej veliko kombinatorike. Ni sicer to takšna kombinatorika, kot si jo lahko prvošči Barcelona, ne? Ampak če igraš tako mirno, kot so oni, a ne? In ko so izigravali te Italijane, ne vem, če bi zamenjali drese, ne bi vedel, da so oni nekajkrat dražji od norveškega moštva. Ne? Pa tudi gol, mislim, da za drugi gol za Norvežane. Ne? Jaz tudi na PlayStationu ne dam tako.
Krasno. Zato tak timski gol. Ne?
Ja,
prvi gol pa pač napaka Akanja in ta neka, mogoče neka nezbranost in individualne napake, ki se mi zdi, da italijanske ekipe spremljajo v Evropi že zadnjih par let, no? Da nekako vedno na koncu se jim neki zaplete.
Predvsem se mi zdi, da italijanski klubi ne ponudijo nič novega. To je nogomet, ki je praktično nespremenjen, ne vem, upal bi si reči desetletje in pol. Dobro, pride Inter po finale Lige prvakov, ne, 2023 pa lani, ne, ampak ne zapomniš si ga, to je pragmatičen nogomet, to je pa tudi to, ne. Bode Glimt je pa res lepo gledati.
Zdaj oba sta že omenila italijanske klube, bili so potem spet na delu v sredu, ko je Juventus gostil Galatasaray. Prva tekma, mislim, da se vsi zelo dobro spomnimo, 5-2 v Istanbulu. Potem pa Juventus z igralcem manj uspel priti do 3-0, uspel priti do podaljškov, ampak tam pa potem z deseterico nekih resnih možnosti ni imel, tako da je izpadel še en italijanski velikan. Poleg teh dveh Milana sploh ni bilo v Ligi prvako letos in pa imamo še Napoli, ki pa je izpadel že v ligaški fazi tekmovanja. Zdaj, Božo, ti imaš malce več izkušen kot midva in se dobro spomniš tistih zlatih generacij serije A, kakšni igralci so igrali tam, s čem ti povezuješ ta nek, ne bom rekel propad, ampak upad v kvaliteti italijanskega prvenstva?
Zdaj ne bi rekel, da Juventus ni imel možnosti. A ne? Juventus je z igralcem manj zelo prišel do podaljška, potem pa jih je malce zmanjkalo.
Pri 1-0 so izgubili, mislim, da. Igralca pa potem 2-3.
Ampak so prišli vse do podaljška, ja. In potem je pač individualna kvaliteta Osimhen, oni so fizično padli. A ne? Ne vem, bom rekel, na prelomu tisočletja, a ne, smo govorili, da je serija A nekakšen NBA. Ne. Za Juventus so igrali Zinedine Zidane, Lazio, ne vem, če se boste vije spomnila, je imel Dream Team. Ne. To so bili res kot današnji, naprimer, Galaktiki. A ne. Lazio sicer v Ligi prvakov nikoli ni uspelo priti tako daleč, ampak Juventus se je pa redno uvrščal v, tudi v finale Lige prvakov, polfinale in podobno. Ne. Da ne govorimo potem poznaje Milan, 2005 sicer nesrečen poraz, pa 2007 potem so spet osvojili Ligo prvakov, pa še 2003 prej v finalu celo z Juventusom. Potem jih pa ni bilo nikjer vrsto let in jih prišli so do finala, se pravi Juventus 2015, 2017, Inter, če se, zdaj se že ponavljam, 2023, 2025, ampak niso bili tako prepričljivi, niso bili kot naprimer Peži v minuli sezoni, a ne, da si ga zapomneš, da si rečeš, te bojo pa res harala. Ne. To je bil pragmatičen nogomet, malce sreče z žrebom, nič posebnega. In ja, zdaj, čemu bi tem bi to pripisali, ne? Velikemu porastu angleškega nogometa, a ne? Tudi največ denarja se tam steka, a ne? Najbolj so pogruntali sistem, tudi kar se tiče TV pravic. Potem smo imeli vrsto let, desetletja, ne? Vso pozornost usmerjeno tudi v Španijo, a ne? Messi, Ronaldo in potem postopoma padaš. Da ne govorimo o infrastrukturi, nič ni pretirano privlačnega na italijanskem nogometu, a ne? Je pa, ostaja pa neka nostalgija. Ostaja tradicija, na kateri se da graditi, ampak bojo morali občutno spremeniti stvari.
Zdaj v preteklih letih večkrat vidimo, da kak igralec prestopi v serijo A in tam eksplodira. Ne vem, v lanski sezoni je bil najboljši igralec Scott McTominay. Po leti se je Luka Modrić pri 40 letih odločil, da ukrepi klub kot je Milan. In zdaj vidimo, da pač Luka Modrić v serijo A igra boljše kot velika večina igralcev. Zdaj me zanima, ta neka mlajša generacija, kako ti vidiš serijo A, italijansko prvenstvo, spremljaš serijo A, s kakim užitkom gledaš te tekme?
Ja, mislim, da je še vedno zanimiva liga, zato ker so ekipe še vedno nekako, bom rekel, bolj izenačene kot recimo v nemški ali pa v francoski ligi. Se mi zdi, da ostaja tretja najbolj atraktivna liga, tudi zato, ker imaš tako število ogromnih klubov, ampak ja, definitivno. Jaz mislim, da zadnja italijanska ekipa, ki je bila res, bom rekel, na nek način dominantna, da se jaz spomnim, je Juventus 2015, naprimer, ko so tudi iz polfinala takrat izločili Real. Pa tisti tudi ti se slonili ne, na nekem starejšem Pirlotu in potem Barzagli in Buffon v obrambi. Ampak se mi zdi, da enostavno Italija je, ja, ni imela tega. Anglija je imela popularnost, imela denar, ne, Španija, Messi, Ronaldo, Italija se pa nekak zgubila in se mi tudi zdi škoda. No? Škoda se mi zdi, zato ker mislim, da za nogomet je dobro, da so Inter, Milan, Juventus veliki in da dobri, ker so to ogromni klubi z veliko tradicijo in ogromno navijači. Se mi pa tudi zdi, da pač nekak mi vsako leto vstopamo, gledamo te italijanske klube v Evropi, pa se ne naučimo veliko, ne? Ker recimo zdaj, ko Galatasaraj izločil Juventus, najbolj so vsi govorimo o nekem presenečenju, ampak tudi če pogledamo na papirju, niti Juventus na papirju, ne vem, če ima boljšo ekipo kot Galatasaraj, nima boljšega napadalca od Osimena, potem imaš Leroy Sané, Ilkay Gundogan, imaš Noah Lang, ki je igral za na... Mislim, to so neki igralci, ki so definitivno vsaj primerljivi z Juventusovo prvo ekipo. Ne? Prej, ko si rekel Luka Modrić, Weston McKennie je bil za Leeds nek dober, soliden igralc Premier lige, ne pa nosilec igre pri enem od največjih klubov na svetu. Ne?
No, se točno to potrjuje to, o čemer smo govorili prej, ne? Da kdorkoli pride. Ne? Scott McTominay, ja, je tudi odločil par tekem, je bil med boljšimi igralci Manchester United, da daleč od tega, da pa bi bil najboljši igralec Premier.
Zdi se mi, da je sloh imel težave s tem, da bi povezal neko daljše obdobje teh tako, konstantnih predstav. Tako. Videli pa smo v Napoliju, on je celotno sezono.
Potem se pa plus konstantnosti izkaže v Napoliju. Ne?
Tižani Reinders, ne, lani tudi najboljši vezist Milan, lige, zdaj pa pride v City, pa niti ni v tako. Prvi postavi.
Mogoče izpostavili smo malce te negativne, ali pa recimo temne točke italijanskega prvenstva, ampak vseeno pa imamo v osmini finala Atalanto, ki po prvi tekmi smo mnogi pričakovali, da bo težko obrnila. Borussia je slavila z 2-0, doma pa potem Atalanta 4-1. Kako sta videla to tekmo?
Mene je presenetilo, da bo Atalanta to uspela obrniti, a ne? Res me je presenetila Borussia Dortmund, predvsem, da je tako naivno v zadnjih sekundah, a ne, spustila možnost za napredovanje. Imel pa sem možnost spoznati Atalanto malo bolje. Obiskal sem Josipa Iličiča tam leta 2020, ne boste verjela, točno nekaj dni, preden je prišlo do izbruha korona krize, bil sem na tekmi Atalanta Roma in sem se tako z njim kot z nekaj uslužbenci v klubu pogovarjal, na kakšen način delujejo. Ne? In to je, gre res za močen ustroj, kjer je vse podrejeno enemu cilju. In takrat je bil gazda Giampiero Gasperini in je odločal od najmanjših stvari, od, pa ne bom rekel, da je prehrana najmanjša, ne, ampak kot da bi bil, kot da bi se stavljal skupaj s kuharjem jedilnik, potem od kondicijskih treningov, od, ne vem, od mladinske šole, vse je bilo postavljeno, vsi so igrali na isti način in oni niso odstopali od svojega sistema igre, ne glede na to, proti komu so igrali. Zdaj, če se spet spomnite onega koronskega četrtfinala leta 2020 v Lizboni, ne, oni so bili tik pred vstopom v finale, a ne? PSG je obrnil komaj, a ne? Ja. Predtem so v četrtfinalu
Valencijo, mislim.
Ali je bilo pa četrtfinale, da so izpadli v četrtfinalu proti PSG, ne vem točno, ampak to je moštvo, ki se ne boji nikogar. Dobro, Gasperini je zdaj odšel, je šel v Romo, ampak mislim, da
ta karakter nov, nekaj ostaje.
Tako, da nov trener samo nadgrajuje to, kar mu je bilo prepuščeno. A ne? In uživam v temu, da te veliki klubi, ne? Juventus, Milan, nenazadnje Napoli, Roma, ne? Vedno so zviška gledali na Atalanto, češ se klub nima tradicije. A ne? V redu, uspela jim je dobra sezona, dve, a ne? Pa, še posebej je bilo to takrat, ker je bila aktualna Superliga. Ne? Mi rabimo močne klube. Ne? Ampak Atalanta ni muha enodelnica. Ne? Atalanta, zdaj že govorimo, koliko 10 let je na sceni. A ne? In ne popušča. Vedno je nekje ali v Ligi prvako ali v Ligi Evropa. Če je v Ligi Evropa, jo osvoji. Tako da to je plod sistematskega dolgotrajnega dela. In to mi je zelo, zelo všeč. In na to so veliki klubi pozabili.
Mislim, da tukaj več ni treba veliko dodati pri Atalanti. Če se še čisto na hitro dotaknemo ostalih, tekem PSG malce trepetal, mogoče smo pričakovali malo bolj prepričljivega proti Monaku, čisto na hitro.
Ja, mislim, da to so te tekme s klubi, ki se dvakrat srečajo že v domači sezoni, nekak, mislim, da je PSG igral to, kot je rabo, najbolj se vejo, da pač ni, tle ni nekih presenečen, seveda se ti vedno lahko zalom, ne bom rekel, da so si želeli tak rezultat, ampak nekako nikoli nisem mislil, da bi Monako lahko obrnil v svoj prid.
Že v minuli sezoni so igrali proti
francoski play-off, ja.
Jaz mislim, da je pri PSG-ju s takšnim igralcem, v takšni formi, da je doskrat stvar motivacije. Jaz mislim, oni imajo zelo težko pot do obranitve naslova. Ampak, kada jim to paše? Jaz niti v eni izjavi Luisa Enrique, da je začutim nobenega strahu, a pa strahu spoštovanja. V redu, imamo Chelsea, aha, pa imamo Liverpool, imamo to. Na ta način nastopi in verjetno okuži s tem svoje igralce.
Potem pa imamo še Real, zmago prvo tekmo, po prvi tekmi je, vemo, zaradi katerih razlogov se je na veliko govorilo o tem, druga tekma se je končala za 1-0, tako da brez nekega večjega šoka na Bernabeu.
Ja, mislim, da se ni končala za 1-0.
Druga tekma
na Bernabeu.
Povratna je bila, koliko?
2-1.
No, ampak ja, pač to je tukaj na Bernabeu, da bo prišla Benfica pa obrnila rezultat, je malo verjetno. Zdaj, zanimivo je bilo gledati, kako, če bo ta incident vplival, vemo, da Prestijani ni igral, ampak Benfica je mogoče slo za sebe malo prezgodaj povedla. Se mi zdi, da ti, če prideš, daš v 14 minuti gol ali tam nekje za 1-0, težko je potem to držati, ne, na Bernabeu proti Realu. Ampak ja, Vinicius drži to formo, spet je dosegel gol, zelo dobro je bil tudi Tchouameni in pač Real je upravičil se neko vlogo favorita. Je pa Benfica, bom rekel, čez te dve tekme razgalila tudi pač neke te pomankljivosti Realu.
Šumeni je bil izbran za igralca tekme, ne, čist zasluženo. Se strinjam, Real ni blestel, ampak niti enkrat nisem dobil niti malo občutka, da bi lahko šla Benfica naprej. Ne.
Tudi, ko so povedali najprej.
Tudi takrat ne, in tudi ob tisti vratnici Silve, ne vem, v 60 minuti ali karkoli. Občutek sem imel, tudi če bi imeli gol prednosti, ne vem, v 85 minuti, da bi to Real lahko obrnil. Ne. Gledal sem pa zdaj obračun Leeds United Manchester City. A ne? Manchester City se gre za naslov v angliškem prvenstvu, sicer je zmagal, ampak mene Manchester City niti malo ne prepriča. Real pa tudi še ni tam, kjer zna biti v zaključku sezone. Tako.
No, in vsem se tudi zdaj premikamo.
Tako,
s temi povratnimi tekmami smo opravili, žreb je bil opravljen v petek in po žrebu sta spet naslovnice krasila Manchester City in Real Madrid. Peta sezona zapored, ko se bo to srečala v izločilnih bojih.
Zdaj, kaj sem zadnjič prebral? V življenju je zagotovo smrt, davki pa zadnjih 5 let obračun City Real.
Da tista sezona 21-22, mislim, da se vsi dobro spomnimo tiste povratne tekme, City povede na Bernabeu, prvo tekmo je dobil, potem pa Rodrigo na koncu 2 zadetka, Benzema v podaljških in Real dalje. Sezono kasneje City 2-krat rutinirano premagal Real, ki je takrat res slabo odigral obe tekmi, potem pa zdaj predlani in pa lani Real uspel izločiti City. Kako bo letos?
Ja, jaz več možnosti pripisujem Realu. Prvo kot prvo, zato ker mislim, da tekmovati na dveh frontah je veliko težji za angleške klube. Mislim, da je angleška liga veliko bolj tekmovalna. City, se mi zdi, da Guardiola še vedno ne ve točno, 100%, če ga vprašaš, katera je njegova prva ekipa. Se mi zdi predvsem v napadu, da ima toliko enih opcij, da konstantno spreminja, kar je lahko po eni strani seveda dobro, ne, ker lahko ti določenim igralcem namenaš neki počitka. Real pa v Evropi vemo kakšne, da je kakšen klub je to, kot je rekel Božo proti Benfiki, niti za sekundo ni bilo dvoma, da bi lahko izpadali, imajo individualno kvaliteto, sploh če se zdaj po recimo letu in pol slabe forme, če Vinicius pride vse približno na tist nivo, ki ga je recimo ki ga je držal tisto sezono 21-22 pa 22-23.
In prihaja.
No, to bom videl, ampak jaz mislim, da bo Real tukaj napredoval, se mi pa zdi, da bo tako kot prejšnji dve sezoni oziroma vsaj 23-24, da bo zelo izenačena tekma. Mislim, da zdaleč od tega, da bi Real povozil City. Ima tudi seveda City premoč, kar se tiče trenerja, zagotovo bolj izkušenega, pač veliko boljšega trenerja, ampak ja, enostavno mislim, da City ne bo mogel držati pritiska na Arsenalu in izločati Reala. Se mi zdi to prevelik zalogaj.
Zdaj omenil si Vinja, potrebno je omeniti tudi in Haalanda in Mbappeja. Za oba pa lahko rečemo, da te neke predstave, ki ste jih kazala v začetku sezone, to več ni to. Haaland na zadnjih 15 tekmah se ga 4 gole, zadnjo tekmo Citya je izpustil zaradi poškodbe, na drugi strani Mbappé že dober mesec ni dosegal zadetka, zdaj mi danes to snemamo v ponedeljek, danes Real Madrid čaka še ena tekma, bomo videli, če bo Mbappé igral oziroma dosegal zadetek. Tako da ja, zadnje 4 tekme, 2 je izpustil, 2 odigral v celoti, ga ni bilo med strelci. Je ta neka trenutna forma glavnih zvezdnikov obeh moštev zna predstavljati kakšno skrb za trenerje?
Nočem, da izpade kot kliše, ampak se veste, kaj pravijo o formi, pa kaj pravijo o kakovosti. Ne, kakovost je večna, forma pa niha. Jaz mislim, da bosta oba dva zdaj v zaključku sezone prišla na svojo najvišjo raven in da bosta oba dva za svoj klub ključna. Tako v domačih tekmovanjih, kot kar v Ligi prvakov. Me niti malo ne skrbi, da ne bi bila med res unimi, ki bojo odločali.
Jaz bi rekel, kar se tiče Haalanda pa strelske forme, se mi zdi, da prestop se menja in malo spremenil stvari, ne? Zato ker predtem zares City ni imel še enega napadalca, razen morda Marmuša.
Ki pa je bil veliko odsoten in Afkon in
poškodben. Bil je velik na klopi, ki bi nekako stremel k temu, da daje zadetke, rajko, da jih ustvarja, ne? Ker se mi zdi Foden, Cherki, Doku, tudi Savinho, recimo so vsi igralci, ki nekako ustvarjajo zadetke, se menjajo, pa mislim, da je tretji, četrti najboljši strelec Premier lige. In tudi recimo na ligaški tekmi med Cityjem in Newcastlom je Haaland naredil vse, samo gola ni dal. Ne? Branu je odlično na standardnih situacijah, asistenca, igra s hrbtom proti golu je bila sijajna, tako da se mi zdi, da je nekako mogoče Guardiola tukaj, tukaj našo neko rešitev, da razbremeni to, da je rab Haaland res, da ker na začetku sezone je Haaland zadel ne, 90% Cityjevih golov. In se mi zdi, da je to lahko kakovostno, ker igralc takega kova, ko pa rabiš, da da gol, pa če ga spraviš v situacijo, pa pač bi jaz stavil velik, da bo, da bo izkoristil Mbappe, pa ja. Mislim, da po vseh teh letih dobrih predstav, pač to so igralci, v katerih pač ne dvomiš.
Zdaj mogoče rekli smo, malce sta padla iz forme, napovedujemo povratek v formo, imamo pa na tej strani žreba tudi napadalca, za katerega pa se sam ne spomnim, kdaj je imel na zadnji nek strelski post, to je Harry Kane. Od prestopa v Bayern skoraj gol na tekmo v poprečju, v letošnji sezoni Bundesliga 24 tekem 30 golov, v Ligi prvakov v poprečju gol na tekmo. Kaj bo ta povedala o njemu in igra proti Atalanti, o kateri smo že spregovorili, lahko Atalanta preseneti?
Ne, jaz mislim, da Atalanta ne more presenetiti. Proti temu Bayernu, ne vem, res ne. S tem, da Bayern zdaj tudi premagal Borussijo Dortmund, ne, se pravi, se je še malo bolj utrl pot proti naslovu nemškega prvaka. Jaz mislim, da bo to eno bolj, kako ne rečem, neuravnoteženih srečanj in da bo šel kle Bayern gladko naprej. Bayern vidim celo v res ožen krogu favoritov za končno zmago, pa nočem iti preveč naprej, ker vem, da bo še to
v bistvu vprašanje. Sem imel tudi tukaj pripravljeno vprašanje, ja, če vidita Bayern kot...
Absolutno. Ob Arsenalu, Realu in pa Barceloni...
Ker mogoče se mi zdi, da o njih se najmanj govori.
Peži, in pa tudi Peži.
O njih se najmanj govori, ampak in v Ligi prvakov in v domačem prvenstvu, ampak dobro, če damo domače prvenstvo na stran, v Ligi prvakov so bili res dobri.
Koga imajo naprej potem, ali City ali Reala, ne?
Ja.
Ja, jaz bi
same evropske klasike.
V četrtfinalu bi jaz, če bo Bayern do kaj prišel, definitivno jim pripisal vlogo favorita.
Se strinjam.
Zagotovo, Bayern prvo kot prvo, bom rekel tako, je dokaj razbremenjen v nemškem prvenstvu, ne vemo, da pač nimaš tukaj vsak vikend neke težke tekme, kot na primer City, pa tudi kot Real, se mi zdi, da je španska liga vsem bolj kvalitetna kot nemška. In ja, pač ta Harry Kane, kot si rekel, odkar je začel igrati resno za Tottenham, praktično ni imel nekega daljšega obdobja, kjer ne bi bil dober in poleg teh vseh zadetkov je on fantastičen, tudi nogometaš, ki lahko daje, ne vem, igra tudi na sredini igrišča, daje diagonale, res je sijajen. Je pa do zdaj v karieri vedno imel težavo, ko je prišlo do tistih res največjih velikih momentov. Ne?
Pri osvajanju Lovorik.
Pri osvajanju Lovorik sploh, dobro, tukaj je velik del pač klub, za katerega tako, je igral. Ampak tudi za Anglijo, če pogledamo, je dejansko malo razočaral na vseh teh velikih prvenstvih, spomnimo se jim zgrešeno 11 metrovke proti Franciji.
Zamenjan v finalu evropskega prvenstva.
Tako da, napram njegovi kvaliteti med sezono, potem nekako se mi zdi, ko pride v te največji trenutki, je mogoče malce razočaral. Ampak to se seveda lahko tudi spremeni. Bayern tudi kompani zgleda kot nek zelo dober trener s potencialom, spet pa nima izkušen iz teh največjih, bom rekel, iz največjih odrov, tako da je zagotovo Bayern v ožjem krogu favoritov, ne bo imel pa lahkega dela. No.
Ja, bi se strinjal, ja.
Zdaj na tej strani žreba imamo še dva para, prvi Liverpool, Galatasaray. Tekmeca sta se že pomerila v ligaški fazi tekmovanja v Istanbulu, takrat je Galatasaray zmagal za 1-0. Smo po eni strani govorili o nekem presenečenju, istočasno pa vemo, kako je Liverpool izgledal takrat. Zdaj Liverpool se malce pobira, zadnje 4 tekme v vseh tekmovanjih so zmagali, 3-krat brez prejetega zadetka, ampak na drugi strani pa imamo Galatasaray, za katerega smo videli, kaj je naredil z Juventusom. Kaj pravita tukaj?
Tisto je bila ena tekma. Ne? Pa tako lepo se omenil. Ne? Takrat je Liverpool v bistvu ravno prišel v krizo. Ne? Ja. Smo mislili, da sta to ne, tekma dve slabi, a ne, pa bo šlo mi, pa ni bilo. Ne? Potem je pa več mesecev bil, ne bom rekel na dnu, ampak blizu tega. Ne? Jaz mislim, da je zdaj situacija povsem drugačna. Ne? Da morda v Carigradu Galatasaraj še lahko upa na ugoden rezultat, ampak naprej bo šel pa skoraj zagotovo v Liverpool.
se strinjaš?
Ja, se strinjam, kot sem prej rekel, za Real, tudi Liverpool v Evropi je neka druga ekipa, se mi zdi, tudi že ta povezava z Istanbulom kot mestom, ne, Liverpool zagotovo neki pomeni, tudi naprimer tisto sezono so bili v prvenstvu zelo, niso bili med boljšimi in jim je uspel osvojiti Ligo prvako, kar bi pa rekel, je Liverpool še vedno zelo ne, bom rekel, nimajo neke konstantne, ne morejo povezati, se mi zdi, dveh res kvalitetnih polčasov, tudi zdaj za vikend, v prvem polčasu so praktično rešili tekmo, pa potem West Ham, ki je izredno slab letos, da dva gola vrne na 3-2, tako da imam še vedno veliko pomislekov o Liverpoolu, ampak na konc koncu je to še vedno ekipa z več kvalitete, zdaj Galatasaraj bo igral na ta, bom rekel, neko podporo s tribunu, Carigradu zagotovo Liverpool, tam ne bo lahko, ampak na koncu bo prevladala kvaliteta Liverpoola. No.
Da je zadnji par na tej strani, pa še je aktualni prvak PSG proti londonskemu velikanu Chelsea. O PSG-u smo nekaj že spregovorili, torej lani so bili isto v play-offu, igrali za francosko ekipo, potem šli zmagali. Kaj letos?
Kot da si izberejo to težjo pot, kot da jim to bolj odgovarja. No. Ne vem, jaz spet blazno bi bil presenečen, če PSG ne bi izločil Chelsea. Zdijo se mi telesno močnejši, taktično boljši, tehnično boljši. Kogarkoli pošle na igrišče, ta tisto pač, kar od njega pričakuje. Poškodoval se je Dembele, nobene katastrofa, pride noter Due, igralec tekme na prvi tekmi, na drugi tekmi. Mislim, širok kadar, mladi so, pa to, kar si ti tudi že danes večkrat povedal, ne, podobno kot nemško prvenstvo, nimajo tako napornega dela doma in se bojo res lahko posvetili samo Ligi prvakov. Vemo pa, kaj Chelsea čaka v angliškem prvenstvu, če želi sanjati v Ligi prvakov.
Da, ja, na drugi strani Chelsea, za katerega večkrat smo že zdaj bila v tej sezoni skupaj na podcastih, vedno smo govorili o njih, da so nek toplo hladni, še naprej je to.
Ja, še naprej. Predvsem ima Chelsea v tej sezoni neverjetne težave z disciplino. Mislim, da ima 9 rdečih kartonov že v ligi, tudi zdaj proti Arsenalu. In je to enostavno ekipa nekih kvalitetnih igralcev, ki pa res niso izkušeni, res iz najvišjega nivoja praktično nimajo igralca, ki bi imel izkušen. Tudi trener je prišel iz Strasburga, ne, tudi zaradi najbolj stvari, ki niso striktno povezane z, bom rekel, njegovimi kvalitetami kot trenerja, ampak ja, Chelsea je zagotovo ekipa, ki lahko recimo doma je sposobna premagati PSG, ampak čez dve tekmi pa enostavno ne vidim realnih možnosti Chelsea, da bi uspel dvakrat res izvesti svoj ta nek načrt perfektno. In če smo govorili PSG, spet lani so imeli samo angleške ekipe do finala, tudi letos se jim to, bom rekel, če premagajo Chelsea, če malo skočimo naprej, potem Liverpool in pa potem potencialno tudi City v polfinalu, tako da se mi zdi, da lih zato, ker nimajo take mogoče konkurence doma, jim celo morda ustreza ta, da je vsaka tekma nekako, da so neki spektakli, da niso tako veliki favoriti, kot bi morda bili proti komu drugemu. In mislim, da bo sem Paris tukaj dokaj lahko.
Lani so premagali najprej Liverpoolu v osmini finala, potem v četrtfinalu Aston Villa, v polfinalu Arsenal. In pride neka angliška novinarka do Enrique in mu našteje te klube. Ne? In on je, ja, pa ste mislili, da smo iz kmečke lige, a ne? Iz kmečke lige smo, ne? Tako da, ne, mi se danes malo preveč strinjiva. Ne? Ampak lepo se je omenil, Chelsea ni favorit, ne? Ampak če se spomnimo, na primer, tekme proti Barceloni v ligaškem delu, ne? Matega Esteva, znajo presenetiti, ampak tako, ko se verjetno strinjava, ne, v dveh tekmah zelo, zelo, zelo težko. Proti tem pa je že...
Mislim, se to je še vedno na konc koncu ekipa, v kateri so vložili 2 milijarde. Ja. Ne, neko kvaliteto imajo, ampak spet so pa to fantje, ki so neizkušeni in tudi Rossinior, mislim, da tudi on ne ve svoje idealne postave, ker imajo enostavno preveč opcij. Se mi zdi, da pri toki nekih igralcih vsi si želijo igrati da je težko to vse držati na nekem ravnotežju in sploh pa zdaj, ko je s to dvigom forme United, da je tudi njihovo mesto med top 4, top 5 za naslednjo sezono Lige prvakov ogroženo, tako da bo še to nek dodaten pritisk, tako da mislim, da jih predvsem v Parizu ne čaka nek zabavno delo, bom rekel.
Zdaj ob PSG in Chelsea smo že omenili Liverpool, Manchester City, Bayern in Real Madrid. Veste, kaj je tem šestim ekipom skupnega?
Ob Manchester Cityju?
Liverpoolu?
Ja.
In Real Madridu in Bayernu.
Da so vsi že osvojili evropski pokal.
Da so to ekipe, ki so v zadnjih 10 letih osvojili Ligo prvakov. Okay. Torej, na eni strani žreba imamo zadnjih 10 zmagovalcev.
Okay.
Zdaj, s tem delom smo opravili in se lahko nekako prestavimo na ta desni del, ki pa je na papirju morda malce manj kvaliteten, ampak vseeno z enimi res zelo močnimi ekipami, sploh v letošnji sezoni. Zdaj, mogoče, če začnemo pri dveh ekipah, ki nista toliko močni, ampak govorili smo o teh zadnjih 10 sezonah, imamo na tej strani dva finalista, Atletico iz leta 2016 in Tottenham iz leta 2019, ki se bosta zdaj pomerila med sabo. Atleti v tej sezoni v ligi ne gre po načrtih. Zadnje čase, vsaj v mojih očeh, se malce dvigajo, na drugi strani pa imamo Tottenham, ki pa je v Ligi prvakov igral res dobro, v domačem prvenstvu pa je pač katastrofalen.
Grozi izpad.
Ja, grozi izpad. Zdaj mislim, da se lahko strinjamo, da je Atletico tu precejšen favorit.
Se strinjam, ja.
Ja, jaz se tudi strinjam, sploh Tottenham ne slovi kot nek klub, ki na teh blesti na velikih tekmah, bom rekel, Atleti imajo zagotovo več izkušen, bolj izkušenega trenerja, tudi vzdušje, sploh če bo zdaj upravil svoje dele v pokalu, se vrstil v finale, bo tudi vzdušje znotraj kluba na stadionu, bom rekel, veliko bolj pozitivno, kot je trenutno v severnem Londonu. No.
Ne vem, pa Atletico mislim, da res lahko štarta samo še na Ligo prvakov, ne? Bo prišel v Ligo prvako tudi skozi domače prvenstvo, ne? Ampak v tem paru bi mu res dal izdatno prednost. Tudi novi trener Tottenhema, Igor Tudor, ne vem, nima preveč izkušen na tej res najvišji ravni. Kolikor sem uspel prebrati o njem, gre res za kredibilnega strokovnjaka, ki veliko da na pogovor z igralci, na disciplino, in podobno, ampak ne vem, če ima trenutno tako zasedbo, da bi lahko pariral top moštvama.
Da je pa po drugi strani tudi res, tudi sam se absolutno strinjam s tem, da je Atletico velik favorit, tudi po drugi strani ne vem, če je Igor Tudor pravilna rešitev za Tottenham, ampak moramo izpostaviti to, da Igor Tudor vse posod kam je prišel, je ekipa hitro začela igrati dobro, ampak ni pa dolgo ostal, zato ker po tistem hitrem sponu se je potem zgodil padec, ampak mislim, da pri Tottenhamu v glavnem računajo, da je Ligi prvakov vejo, da s poškodbami s trenutno ekipo ne morejo resnično konkurirati, ampak če pa hoče ostati v ligi, pa pač rabijo hiter spon.
Ja, mislim, sej dobro si rekel, sej lepo se je morda malo naslajati nad velikimi klubom, ki jim res ne gre dobro, ampak Tottenham ima nenormalno smolo s poškodbami letos, ne, kar je nekaj, kar se jaz ne pomnim pri še enem klubu takem velikem, da bi imel res toliko poškodovanih igralcev in mislim, da Tudor ima že iz tega vidika, da bo on neko svojo taktiko, neko svojo idejo, da se bo to pokazalo na igrišču, bo imel težko delo, ker enostavno nima igralskega kadra trenutno.
Tudi časa nima, ne, za kakršno koli bistveno spreminjanje. Ne?
Ja.
Da, je zmagovalec tega para se bo na to križal z zmagovalcem tekme Barcelona-Newcastle, spet ekipi tako kot Liverpool in pa Galatasaray ter pa City Real, ki sta se že pomerili v letošnji sezoni. Takrat je, mislim, da v prvem krogu je bilo to, Newcastle doma izgubil z 1-2. Zdaj, Luka, ti malce bolj podrobno spremljaš Barcelono. Kako bi v primerjavi z tisto Barcelono, kakšna je zdaj Barca?
Ja, trenutno Barcelona najbrž sploh je javnosti gre skozi neko krizo, ne? Sploh zaradi tega visokega poraza proti Atletiku v pokalu. Bi pa rekel, da se zdaj vrača Pedri v pogon, se pravi v kadar in bo hmalo tudi najbrž član lahko prve postave in ko ima Barcelona, bom rekel, vse te tri najboljše igralce, se pravi Lamine Yamal, Rafinha in Pedri, je pa to ekipa, ki lahko premaga vsakogar in ekipa, ki lahko Newcastle tudi, bom rekel, popolnoma nadigra. mislim, da smo že toliko enih besed zgubljali o Barcelonini visoki liniji, obrambi, da pač vsi vemo, da je neverjetno ranljiva. Tudi na tisti prvi tekmi proti Newcastle, imel Newcastle na začetku tekme veliko lepih priložnosti, ki jih je Juan Garcia obranil in je pač potem Barcelona prišla do zmage. Ja, gostovanje na St. James's Parku ni lahko za nobeno ekipo, to je dejstvo. Bi pa lahko Barcelona na mesto proti Newcastle zdaj igrala s PSG-om in bila na levi strani, kar pa mislim.
In ne bi bila favorit.
Definitivno ne bi bila favorit.
Daj, po začetnih tvojih besedah me je že bilo strah malo, da ne boš Jamala omenil. Videli smo pred dnevi tudi njegov prvi hat-trick. Na drugi strani pa imamo Anthonyja Gordona. Božo, morda malo primerjava teh dveh nekih zvest ekip.
Hočeš povedati moj captain v
tvoj
fantasy
captain.
A ne? Ne vem, zelo težko si ustvarimo neko sliko, koliko močan je Newcastle. Ne? V playoffu je imel Karabah, okay, vsega spoštovane vredna ekipa, ampak vsem govorimo o moštvu iz Azerbejdžana. Oba dva sta zelo, zelo pomembna za svojo ekipo. A ne? Zdaj, če Lamino nagre, a ne, je potem tu Rafinha, je tu Lewandowski, so ostali, a ne, on je pa res, ko ne rečem, alfa in omega tega moštva, a ne, in je veliko, veliko od njega odvisno in bo tudi na tej tekmi, ne. To je morda par, za katerega bi rekel, da ja, Barcelona je favorit, ampak da se ravno tu najprej lahko zgodi, da recimo favorita nekdo preseneti.
Bi pa rekel, da gre Barceloni pač na roko to, da je druga tekma na Camp Nou, ne? Se mi zdi, da če bi bila povratna tekma na St. James's Parku, pa recimo tudi, če bi Barcelona prišla z neko prednostjo, v zadnjih letih smo videli, da Katalonci znajo izgubiti prednost na povratnih tekmah Lige prvakov in bi mogoče pripisoval Newcastle še malo več možnosti, ampak ja, na koncu koncev Barcelona z vsemi temi, bom rekel, zvezdniki pač mora opraviti svoje delo.
Ja. Zdaj, naj bi bilo je tako, ja.
Ostala sta nam še dva para in mogoče celo ekipa, ki je neka glede na rezultate v letošnji sezoni, kar glavni favorit za končno slavje. Ampak je pa potrebno opozoriti, da za končno slavje je pomembno slaviti na velikih tekmah, premagati velike klube, govora je seveda o Arsenalu, kaj pravi ta je letos to leto, ko lahko oni končno pridejo do prve evropske trofeje.
Če je kjero leto, je potem pač to leto, ne, ampak spet se mi zdi, da v ključnem delu sezone, ko da so začeli padati, ne, in ko da vse še bolj stavijo na te svoje prekinitve. Zdaj nemo zadnjem krogu angliškega prvenstva, a so vsi goli so padli po kotu, a ne.
Ja.
Parkira se avtobus.
Še avto gole se davajo skoto.
Ja, parkira se avtobus pred, ne vem, prav na črto stopijo vsi, mislim, meni tudi ni preveč privlačno več to, ne. Ali pa ko je izvajanje avta v bližini, a ne, preveč mislim, da se stavi na to, pa ni samo to problem, ne, potem prije tudi do mehne nesigurnosti, City je zelo blizu v angliškem prvenstvu, a ne, tako da tukaj se lahko zgodi še marsike, je pa Arsenal prvi favorit za osvojitev Lige prvakov, ne samo po mojem mnenju, ampak tudi po mnenju stavnica, ne, in ja, Bayer Leverkusen bo zelo, zelo, zelo težko premagal Arsenal. Mislim pa, da bo vsaj doma drago prodal svojo kožo. No. Pa tudi rad igra. Ne? Ne bo, to ni klub, ki se bo zaprl. Ne? Oni gojijo napadalni slog nogometa, ne? Pa imajo branilca, ki tudi kar nekaj pik pa nese na fantazijo. Ne?
Zdaj, prej si ti omenil, da se ti morda zdi Bayern Atalanta, tisti par, kjer bi Bayern moral brez nekih večjih težav napredovati. Se ti zdi tukaj še večja razlika Arsenal, Bayer Leverkusen?
Ne, ne zdi se mi večja razlika. Zdi se mi, Bayern, da je Bayern večji favorit proti Atalanti kot Arsenal proti Leverkusenu.
Ja, jaz mislim, da sta to zelo podobna para, kjer nekako bi vsen favorita morala nekako rutinirano svoje delo opraviti. Ampak Arsenal je predvsem klub, ki nosi, mislim, da pa najtežje breme od vseh, ki so ostali še v Ligi prvakov. S tem, ne samo pač s to angliško ligo, tudi, ker je dejansko, recimo Arsenal, po lanski zmagi PSG-ja, mogoče oni pa Atletico sta še dva res velika kluba, ki sta še brez Lige prvakov, ne?
Brez na splošne evropske trofeje.
No, Arsenal pa sploh, ne, vidim da, da dobro poznaš njihovo zgodovino lovorik, ki pa ni velika in, te, in vsem tem igralcem in Arteti so pač mediji, ljudje, dali neko oznako po angliško bottlers, ne, da, da ko pride do velikega momenta, da, da nekako ne, ne uspejo tega spraviti čez mejo in letos imajo pa idealno priložnost, da pač to, da jih demantirajo in ker do polfinala, če smo iskreni, imajo odprta vrata. Ne? Morajo samo opraviti, kar se od njih pričakuje. Dobro, potem pride recimo Barcelona, če malo preskočimo, pa potem v finalu nek velik klub, ampak kot je rekel Božo prej, če je bilo kakšno leto narejeno za njih, da osvojijo to trofejo, je to letos. Ampak če skočimo morda nazaj, Božo se bo najbolj spomnil leta 2004, ko sta igrala v finalu Monaco pa Porto. Jer se nal tisto leto izpadu proti Chelsea, mislim, da je bil trener Ranieri in bi v polfinalu igral proti Monaku in potem v finalu proti Portu. Spet na papirju lahko delo, ampak se mi zdi, da se topničarjem enostavno v Evropi vedno zatakne in lej, bili so prva ekipa skupinskega dela, že nekako morajo biti glavni favorit, ampak nekako vedno pričakuješ od njih, da bojo da se jim bo zakockalo, da bo
zakovcen.
Navadili so nas tako.
Ja. Lani se je zataknilo v polfinalu, letos mislim, da če se bo zataknilo, se pred polfinalom skoraj da ne more, kot smo rekli Bayer Leverkusen, na to pa še zadnji par, ki pride potem potencialnemu zmagovalcu nasproti, Bode Glimt proti Sportingu. Zdaj, najprej bi se dotaknil mogoče Bode Glimta, sam sem ta klub začel rahlo spremljati, ko je z Maribora Nino Žugel tja prestopil, potem lani sem jih spremljal v Ligi Evropa, bolj zaradi tega, ker je Tottenham igral tam, ampak potem sta se kluba srečala v polfinalu. Že takrat je bilo noro, da nek Bode Glimt v Ligi Evropa pride do polfinala, ampak letos pa spet čist nov nivo. Zdaj, do šestega kroga so v ligaške faze so bili morda malce izgubljenem položaju, potem pa Atletico premagali, City premagali, v play-offu dvakrat premagali Inter.
Norvežani si spremljal tudi v play-offu za Ligo prvakov. Ne? Zdaj mislim, da enkrat jih je Dinamo Zagreb izločil, enkrat jih je Crvena zvezda izločila. Vse to smo prenašali tudi na kanalu A. Ne bom iskal zdaj nekih velikih podobnosti z Atalanto, daleč od tega, ampak spet sistem dela. Isti trener, ki ima nadzor nad vsem, prav zbirajo se igralce, ki jim pašejo v koncept. Mene Bodo Glimt spominja na slovensko reprezentanco iz minulega evropskega prvenstva. Homogeni, skupaj lahko igrajo, skupaj lahko premagajo, a pa ne izgubijo proti nobenemu, zelo težko bi pa kakšnega igralca izpostavil, pa da bi ga prodajal za, ne vem, 30-40 milijonov evrov. Ne? In kot taki, a ne, mene ne bi niti malo presenetilo, da se oni vrstijo v četrtfinale. Ja, potem proti Arsenalu zelo težko, a ne, ker se vseeno vidi na tej igri, kolikor so utrenirani in vse, a ne, ampak vsak boljši, bolj kakovosten predložek v njihov kazenski prostor je mini panika, a ne, tega še nimajo, a ne. Ampak proti Sportingu iz Lizbone, a ne, še posebej, če jih bojo Portugalci malce podcenjevali in
zna se
ta
zgodi,
del Evrope, ta temperament zelo rad podcenjuje, a ne? Me ne bi presenetilo, če bi prišli vse do četrtfinala.
Ja, meni se zdi, da Bodo Glimt res igra, če ne na maksimum, pa praktično čist pri stotih odstotkih zmožnosti. Ne? To je res ekipa, ki je neverjetno uigrana. Vsak igralec točno ve, kakšno je njegovo delo. Se pa potem pri izvajanju kakšnih teh nalog pač vidi, da so to vseeno relativno za ta nivo pač omejeni igralci. Ne? Kot je rekel Božo, tudi ta Haugen, ki dosega te zadetke.
Smo ga že videli tudi v velikih klubih in
tako, serija,
sem se prej želel navezati na to. Ja. Igral je za Milan, igral je za Eintracht. Mislim, da sem ravno pred parimi dnevi gledal, on ni dal 5 golov v dveh sezonah v močnejših ligah. Ne? Ampak ja, vidimo pa, da v tem stroju Bode Glimta pa deluje odlično. Pa
praktično čisto norveška ekipa. Ne?
Ja.
Skoro 100% domača, večina potem ostalih tujcev je Dancov, pa mislim, da en, mislim, da en Nigeric pa en Rus v tej ekipi, ampak dejansko domača ekipa, zelo povezana ekipa, isti trener že, mislim, da zdaj več kot 10 let in, in ja, to je to, to je neka homogena enota, ki odlično igra.
Lepo jih je bilo gledati, recimo tudi tukaj na San Siro, ne, zgubijo žogo in to je v, v ne vem, nekaj sekundah se spet vsi postavijo v linijo in imajo on nizak blok, visok blok, kakor pač je disciplina, disciplina in še enega disciplina. Je pa Dejan Grabič, ki je bil gost v studijskem delu pri to vdajo, ne, prav dobro rekel, da so imeli, mislim, da so imeli skautsko družbo, službo za Afriko pa za Balkana, ne, in da so to na Balkanu opustili, da eden zadnjih igralcev je bil Nino Žugel, ki je prišel iz tega prostora, ne. Mi smo srednja Evropa, da ne bo kdo narobe razumel, ne. Igralci iz našega področja se v njihov sistem ne vklapljajo najboljše. Ba je, da ne zdržijo tega ritma, da nismo, nismo narejeni na ta način, da bi se držali pravila. Ne. Tam je pa to, se ne odstopa in to je to.
Da, nasprotje pa jim bo stal Sporting, kot si že omenil. Morda z nekih naših prejšnjih popkastov, ko smo jih skozi ligaško fazo snemali, se Sportinga sploh ni toliko omenjalo, ampak na koncu so končali na sedmem mestu. Zdaj, če pogledamo malce to nedavno zgodovino, v prejšnji sezoni jim je sredi sezone odšel Morim, kljub temu so zdržali do konca, postali prvaki in tudi v letošnji sezoni v domačem prvenstvu, mislim, da 3-4 pike za Portom in pa ja, v Ligi prvakov pa potiho prišli med top 8 in pa zdaj imajo nasproti Bode Glimt, kar mislim, da če bi si lahko izbirali, bi si izbrali.
Ja, zagotovo tudi oni gledajo, ne, k, da, da jim je bil žreb dost, dost naklonjen in potencialno četrt finale je, ko govorimo za Bodos, Bode, seveda ogromen uspeh, ampak prav tako bi bil to ogromen uspeh za Sporting. Ne. Kot si rekel, da te gresta v sezoni in glavni trener in daleč najboljši, potem po koncu sezone še daleč najboljši strelec, je pa to, sta pa to dva udarca, ki sta neverjetna in ampak nekak se, se vedno, se, tudi oni imajo nek očitno kvaliteten ustroj, nekak stremijo histmu cilju, veliko imajo teh, bom rekel, nekih igralcev, ki so morda bili v Evropi v nekih res vrhunskih klubih, pa jim ni uspel ta preskok, naprimer bi izpostavil Trincao, ki je bil pri Barceloni, pa tam ni, ni, ni blestel, zdaj pa v portugalski ligi v, v izredno dobri formi, tudi v Ligi prvako kvalitetno igra in mislim, da je Sporting tudi neka simpatična ekipa in da imamo tukaj v bistvu zagotovljeno imamo, da bo v četrtfinalu en klub, ki ga pred začetkom
tako
sezoni
je,
ne
bi pričakovali.
Da, predelali smo vse pare za konec, pa me še zanima vajno presenečenje osmine finala in pa napoved finalistov in pa zmagovalca.
Izvolim, najče si.
Jaz, če bi rabil izbrati presenečenje, bi morda izbral, da Tottenham izloči Atletico. Če bi rabil izbrati enega. Ker se mi zdi, da, da, tuta, da, da, da je Atletico nestabilen, sicer o nestabilnosti Tottenhama ni potrebno zgubljati besed, ampak se, se mi zdi, da, da tukaj nekako vidim najbolj realne možnosti za neko presenečenje.
Jaz bom pa rekel, da bo presenečenje Newcastle proti Barceloni.
Dobro, jaz izberem Galatasaray Liverpool, zdaj pa še gremo na finalista in pa zmagovalca.
Ja, bom jaz rekel to, kar si mogoče želim videti, je Real Madrid-Barcelona v finalu in seveda zmagovalc Barcelona, ampak tudi mislim, da to spet ni tako, mislim, ne bi bil spet toliko presenečen na konc koncev, sta to vse dva, bom rekel, največja kluba na svetu. Je pa mislim, da Paris najbrž glavni favorit iz tega dela, da se uvrsti v finale, iz desnega pa najbrž pa, Arsenal.
Tudi jaz bi si želel videti prvi El Clasico v Ligi prvakov po letu 2011-2010, če se ne motam. Ampak sem skoraj prepričan, da do tega ne bo prišlo. Kolikor si pač v nogometu lahko prepričan. Jaz napovedujem finale Arsenal PSG.
Dobro, jaz rečem PSG proti Barceloni, sam bi tudi z veseljem videl El Clasico, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Naslednji teden v torek prenašamo tekmo Newcastle in Barcelone, v sredo nas čaka Real Madrid Manchester City. Vam se pa zahvaljujem za vašo pozornost in pa se vidimo oziroma slišimo v podcastu naslednji teden.